Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення книги пророка Малахії. Ми з вами наблизилися до визначних рядків у цій книзі. Пророк Малахія завершив розгляд соціальних гріхів та переступів, які мають відношення до родинного життя і розірвання шлюбу. Ці гріхи були неначе злоякісна пухлина, що вразила життєво важливі органи ізраїльського народу. І я впевнений в тому, що такі гріхи можуть знищити будь-який народ, винятків тут немає. Пророк Малахія звертається до своїх сучасників. Читаємо 17-й вірш із 2-го розділу. «Ви, Господа, втомили вашими словами, та ще й питаєте, чим ми його втомили? Та тим, що кажете, кожний, хто чинить зло, добрий в очах Господніх, він до таких ласкавий, або де Бог правосуддя? Ви, Господа, втомили вашими словами. Яке разюче та справедливе звинувачення! Вустами пророка Бог говорить, я дуже стомився від ваших довгих побожніх молитов. Мене нудить від ваших свідчень. Кажу вам, я дійсно стомився від вас. Пригадайте перший розділ книги пророка. Там він наводив слова своїх сучасників про те, що їхнє механічне служіння Богові видається їм вкрай нудним. Тепер Бог говорить їм, ви ще не знаєте, що таке справжня нудьга. Моя нудьга від вашого лицемірного служіння мені. Та ще й питаєте, чим ми його втомили? Знову ми бачимо ображену, удавану невинність цих людей. Вони образилися на те, що Бог насмілився заявити їм таке. Вони просто не розуміють скоєних ними гріхів. Тому і запитують, чим ми втомили Бога? А вже ж у Бога є відповідь для них. Він виголошує її, вказуючи, чим саме вони втомили його. Тим, що кажете, кожний, хто чинить зло, добрий в очах Господніх, він до таких ласкавий, або де Бог правосуддя? Вони лихословили на характер Бога. Слід зазначити, що в історії людства така філософія виникала досить часто. Люди говорять, послухайте, такі-то особи – великі грішники, проте вони не мають турбот і процвітають, у них немає ні проблем, ні клопотів, які так непокоять мене, хоч я і намагаюся служити Богу. Чому Бог дозволяє такому відбуватися? Укладач одного з псалмів теж висловлює обурення з цього приводу. Він бачить довкола себе людей, котрі чинять зло і не служать Богу взагалі. Проте, як всім здається, саме вони мають заможне та безтурботне життя. Ось що він пише. «А в мене сливе захитались ноги, майже схибили мої кроки, бо я заздрив несправедливим, дивившись на щасливу долю безбожних». Псалом 73, 2 та 3 вірші. Навколо себе він бачив злодіїв та волоцюг, котрі все багатішали, в той час як бідні дедалі ставали біднішими. А бідні святі Божі люди не мали ніякого достатку взагалі. Саме через це обурювалися люди за часів пророка Малахії. В результаті такого підходу дуже швидко виникає так звана нова мораль. Коли люди вважають, що кожний, хто чинить зло, є добрий в очах Господніх, вони починають звати зло добром, а добро називають злом. Коячи зло, вони мають більший зиск. У наш час склалася подібна ситуація. Більшість людей вважає, що чинити зло – вельми вигідна для себе справа. Люди коять усе, що може зійти з рук. І це справедливо як для великих компаній та корпорацій, так і для звичайної людини. Уряд витрачає гроші з платників податків, не маючи ніякої відповідальності перед ними. Сьогодні така манірність урядовців є реальною проблемою в усьому світі. політики будь-що намагаються умилостивити багатих і улестити владноможців. Просту людину топчуть, і нікого це ні трішечки не обходить. Чому Бог не втрутиться і не зробить що-небудь? Укладач псалму отримав відповідь на своє запитання тому, що він звернувся до Бога. «Аж поки не ввійшов я у святиню Божу, не збагнув долю, що на них чекає». Псалом 73, 17 вірш. Як ми бачимо, він вдивлявся безпосередньо у власний теперішній час. Але що чекає на них у далекому майбутньому? Яким буде їхній стан у вічності? З нашого сьогодення їхні часи видаються нам сивою давниною. Проте саме тоді вони вирішили свою долю у вічності. І запевняю вас, для сьогоднішнього покоління час на прийняття цього важливого рішення теж швидко спливає. Отож, що можна сказати про сучасних безбожників? Так, вони можуть заснувати власну нову мораль. Вони можуть накопичити стільки грошей та багатства, наскільки спроможуться. Однак кожен, хто коїть сьогодні зло, завтра постане перед Всевишнім суддею. Кожен із них повинен буде тримати відповідь перед Богом за все скоєне. Отож, ми повинні бути дуже обережними з нашим засудженням, як нам здається, цілковитої бездіяльності Бога в сучасному світі. Я пригадую один випадок, що трапився зі мною в молодості. Під час навчання якось з товаришем ми подорожували автомобілем. Одного вечора ми підібрали чоловіка, котрий голосував проїжджаючим авто. Ледве ми зачинили дверцята, як відчули, що від нього страшенно тхне перегаром. Він, помітивши наше незадоволення, вибачився і заявив, що сам добре розуміє – пити не треба. Ми почали свідчити йому про Ісуса Христа. Пам'ятаю, мій товариш сказав йому одну річ, яка здивувала мене, однак тепер я з ним повністю згоден. Мій товариш сказав п'яниці: «Шановний, ми не засуджуємо тебе за те, що ти так напився. Ти – пропаща особа, що прямує дорогою до пекла. Отож, за краще для тебе вичавити зі свого життя все, неначе сік із стиглого апельсина. Випий якомога більше цього соку, поки ти ще тут. Там, куди ти потрапиш у майбутньому, твого улюбленого напою вже не буде. Отож, уперед, продовжуй насолоджуватися життям. Проте пам'ятай, ти рухаєшся до вічності. Чи замислювався ти коли-небудь над цим?» Кожна неспасенна людина, котра знайома зі Словом Божим, знає, що вона є грішна, та знає про існування Бога справедливості і правосуддя. Однак не слід очікувати від Бога його суду негайно. В дитинстві разом із сусідськими хлопчиками я брав участь у крадіжках кавунів. Зізнаюся вам щиро, кожного разу, виповзаючи на чужий баштан поцупити кавуна, я думав про те, що ось зараз, з небес, ударить блискавка та вб'є мене. Однак, незважаючи на це, кожного разу, коли хлопці йшли по кавуни, я йшов разом з ними. Ось яким норовливим є людське серце, навіть серце маленького хлопчика. Проте Бог не діє в такий спосіб, хоча й може. І через те, що Бог не засуджує і не карає відразу, людина вважає, що Бог не судитиме її взагалі. У книзі проповідника знаходимо: що вирок над лихим учинком не виконується швидко, тим-то серце людське і повне бажання чинити зло. Приповісти Соломона 8.11. Якщо скоєне зло зійшло людині з рук, вона робить висновок, що може продовжувати коїти зло, і нічого їй не буде. Люди за часів пророка Малахії запитували: де Бог справедливості? Відповідь Бога на їхнє запитання ми знайдемо в наступному розділі книги пророка Малахії. Отже, в третьому розділі починається відповідь Бога на запитання, що його поставив народ Ізраїлю. Його вміщено наприкінці попереднього розділу книги. Читаємо. «Ось я посилаю гінця свого, і він перед обличчям моїм приготує дорогу. І Господь, що ви його шукаєте, негайно прибуде до храму свого. Ангел заповіту, що ви його бажаєте, ось він іде», – говорить Господь сил. У цих рядках мова йде про двох посланців. Перший посланець – Йоанн Хреститель. Другий посланець – ангел заповіту. Це наш Господь, Ісус Христос. Перший посланець має прийти, аби підготувати дорогу другому. Зрозуміло, що перший – це є Йоанн Хреститель. Це пророцтво стосовно першого посланця цитується в усіх чотирьох Євангеліях як пророцтво про Іоанна Хрестителя. Отож, тут немає сумнівів, про кого воно. Натомість, ангел заповіту жодного разу не згадується ні в якому Євангелії. Причина цього є очевидною. Цим посланцем заповіту є Господь, Ісус Христос. Однак розглядувані рядки не мають ніякого відношення до його першого приходу. У них мова йде не про його прихід з милістю та благодаттю Спасителя та Викупителя, а про його прихід як судді, як того, хто встановить своє царство і придушить повстання на землі. Пригадайте, одного разу Ісус навіть сказав одній людині: «Чоловіче, хто настановив мене суддею або подільником над вами?» Луки 12:14. Він ще не прийшов як суддя. Першого разу він прийшов, аби спасати. Він прийшов з милістю, а не з владою панувати. Він прийшов як спаситель, а не як владика. А зараз я хочу звернутися до тих місць в Євангеліях, де цитуються ці рядки пророцтва стосовно Іоанна Хрестителя. Перше таке місце знаходимо в 11 розділі Євангелія згідно святого Матвія, у віршах 9 та 10. «Чого ж тоді ви вийшли? Побачити пророка? Так, кажу вам, і більше, як пророка. Це той, що про нього написано: ось посилаю я мого посланця перед тобою, що приготує тобі дорогу перед тобою». В благовісті святого Марка знаходимо, як написано в пророка: «Ось посилаю я мого посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу». Потім читаємо в Євангелії згідно святого Луки: «Це той, про кого написано: ось я посилаю посланця мого перед твоїм обличчям, що приготує путь твою перед тобою». І нарешті євангеліст Йоанн пише про Йоанна Хрестителя. Він відказав: «Я – голос вопіющого в пустині. Вирівняйте путь Господню, як ото пророк Ісаїя заповів». Йоанн вказує, кого він тут цитує – пророка Ісаїю. Проте ми бачимо, що те ж саме пророкував про Йоанна Хрестителя і пророк Малахія. Таким чином, ось якою є відповідь Божа ізраїльському народу. Спочатку Бог направить Спасителя, тому що він милостивий та прагне спасти. Однак на цьому справа не закінчиться. Він прийде знову як посланець заповіту, тобто для того, щоб учинити правосуддя і встановити справедливість на цій землі. Якщо б ви спромоглися переконати мене в тому, що Бог не має намірів покарати гріх, що Він простить грішникам скоєне ними зло, тоді, кажу вам щиро, я мав би великий сумнів. Проте Бог дав нам добре зрозуміти: Він має намір судити людство. Друже мій, якщо ти не матимеш його своїм спасителем, ти матимеш його своїм суддею, хотів би ти цього чи ні. Ісус Христос говорив: «Отець не судить нікого, а Синові дав Він суд увесь». Йоанна 5:22. У книзі Об'явлення Йоанна Богослова ми бачимо великий білий престол, що його посів наш Господь. І всі пропащі, і багатії, і бідняки, можновладні та звичайні, великі та малі, всі стоятимуть перед цим престолом. Друже мій, немає ніякого значення, хто ти і яку посаду ти займаєш. Скоєний тобою гріх не зійде тобі з рук. Коли мова йде про посланця заповіту, ми повинні правильно розуміти, який саме заповіт мається на увазі. Чимало людей вважали, що це є новий заповіт, викладений у Новому Завіті. Проте в дійсності він не має ніякого відношення до першого приходу Ісуса Христа, а скоріше стосується союзу, укладеного Богом з ізраїльським народом. Про цей союз сказано в декількох місцях Святого Письма. Так, наприклад, у книзі Левіт, розділ 26, вірші від 9 до 13, читаємо: «Я обернусь до вас, і розплоджу вас, і розмножу вас, і дотримаю мого союзу з вами. Ви не те, що зможете прохарчуватися попередньолітніми врожаями, ба навіть виноситимете старе перед новим урожаєм. Я поставлю мою храмину посеред вас, не буду бридитися вами. Я ходитиму поміж вас і буду вашим Богом, а ви будете моїм народом. Я Господь, Бог ваш, що вивів вас із єгипетської землі, щоб ви не були там рабами. Я поломив занози ярма вашого, щоб ви ходили випростані». Ось який заповіт уклав Бог з дітьми Ізраїлю. Ми можемо побачити, що Бог підтвердив цей союз у книзі «Повторення закону», оскільки книга «Повторення закону» є підтвердженням законів Моїсея та виконання їх ізраїльським народом упродовж 40 років. У 4 розділі цієї книги, вірш 23, читаємо: «Вважайте, що не забули за союз, що його Господь, Бог ваш, заключив з вами, та щоб не витисали собі якогось кумира, подобу чого-небудь, що Господь, Бог твій, заборонив тобі». Звичайно, ізраїльський народ зробив саме те, що Бог заборонив йому робити. Він навіть не вернувся до окультизму. Таким чином, пророк Малахія говорить нам про те, що одного дня прийде посланець заповіту, аби виповнити цей заповіт. Бог житиме поміж них. Саме через це у перших віршах 3 розділу книги пророка Малахії ми побачимо велике очищення, що станеться тоді. Бог не ходитиме поміж них доти, доки вони не будуть слухняними і покірними йому, доки він не очистить їх. Зрозуміло, що це стосується будь-якої сьогоднішньої християнської справи. Господь, що ви його шукаєте, то буде Господь Ісус Христос, прояв Бога у людському тілі. І Господь негайно прибуде до храму свого. Ці слова означають, що Господь прийде до свого храму скоро. Йдеться про несподіваність його приходу. Якось один чоловік заявив мені: «Ви часто говорите про піднесення, коли Господь забере свою церкву з цього світу. А вже ж, коли це почне відбуватися і він почне забирати свою церкву, і я побачу, як її члени полишають цей світ, тоді я негайно прийму та визнаю Ісуса Христа». На це я йому сказав: «Тоді вже буде пізно навертатися до Христа, адже він забиратиме свою церкву саме через те, що вона вже наповнилася. Отож, тоді ви вже не зможете приєднатися до неї. Ви б могли навернутися до Ісуса Христа з настанням періоду великих страждань і великої скорботи. Але я думаю, з вашого боку було б дуже нерозумно чекати так довго». В розглядуваних рядках книги пророка Малахії цю особу, про яку ми говоримо, названо Господом. Ось його храм. Він – посланець заповіту. Отож, ми достеменно знаємо, що це є Господь Ісус Христос, той, кого ми знаємо з Нового Заповіту як Господа Ісуса Христа, в Старому Завіті є посланцем заповіту. Друже, Господь скоро прийде. Чи готовий ти зустріти його як свого Господа та Спасителя? Чи ти будеш зустрічати його як свого суддю? Нехай Господь благословить тебе прийняти правильне рішення і використати час для спасіння своєї власної душі через віру у Христа Ісуса. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.